så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
En bærebjelke. I den øverste ledelsen sitter 17 personer på det vi kan kalle generalnivå. Og 4 av disse kvinner. I dag på kvinnedagen får vi besøk av 2 av dem. Den ene generalløytnant og sjef for forsvarsstaben, Ingrid Gjerde. Ingrid har vært i forsvaret i over 37 år, og hun har blant annet vært første kvinnelige sjef for Garden, sjef for krigsskolen og kompanisjef i Telemarkbataljonen. Den andre generalmajor Elisabeth Mikkelsen. Hun har kledd seg i grønn uniform i 32 år og har blant annet vært seksjonssjef for Forsvarets operative hovedkvarter og sjef for Heimevernet. I dag leder Elisabeth Forsvarets arbeid mot mobbing og seksuell trakassering i det vi kaller profesjons- og kulturprosjektet. Men før generalløytnanten og generalmajoren kom hit i dag, så ga jeg dem 2 oppgaver. Den første var å hente fram en historie om det beste de har opplevd som kvinner i sin tid i forsvaret. Den andre var å hente fram historien om det verste. Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Ragnhild Fjellro. Velkommen og gratulerer med dagen.
Tusen takk, gratulerer med dagen.
Tusen takk, jeg gratulerer.
Jeg har jo bedt dere begge da om å forberede noen historier til i dag. Jeg vet at Elisabeth, du har sagt at du gruer deg litt til den der verste, fordi du ikke synes det er så gøy å snakke om det negative. Vil du si litt om det, eller?
Når du spurte om du kan fortelle om det verste, det ledet meg jo til en dør som jeg aldri har åpnet før. Jeg har egentlig bare valgt å lukke det og ikke tenke på det, og gjennom den jobben jeg har tatt, så har jeg også sagt at jeg har ikke vært utsatt for noe alvorlig. Og så jo kategorien var alvorlig, var ikke alvorlig. Dette en historie som ikke foregikk på norsk jord. Jeg var sendt til USA på et eksplosivryddekurs. Det skulle være der i 3 måneder i Florida på Eglin Air Force Base. Jeg var den eneste norske eleven, eneste kvinne på kurset. Og på en relativt tidlig sosial tilstelning, der også instruktørene var, så fikk jeg en opplevelse som jeg aldri har snakket om. Jeg har egentlig bare lagt den ned i et skap og ikke åpnet. Hva var det egentlig som skjedde, og hvorfor det viktig at jeg forteller om det? Det var en sosial tilstelning, relativt mye alkohol. En amerikansk instruktør velger da å bruke makt for å få meg inn på et rom, der han begynner å beføle, og jeg klarer å komme vekk. Dette var jo noe jeg følte veldig sterkt rett etterpå, at det var min skyld. Hva hadde jeg gjort som gjorde at jeg havnet i den situasjonen? Hva var det som gjorde at han fant ut at det var greit å gjøre? Og hvordan i all verden skulle jeg forholde meg til denne instruktøren nå gjennom 3 måneder? Hva skulle jeg gjøre? Og jeg valgte. Jeg husker det, dette jo tilbake i 2001, jeg husker en av disse episodene som spiller gjennom hodet mitt, som gikk på at jeg burde sagt fra, jeg burde stått opp for meg selv. Hvorfor skal jeg ha det ubehagelig når det han som har på en måte gjort noe som ugreit? Men jeg gjorde ikke det. Jeg synes det var, senere så kjenner jeg at det er jo faktisk ikke greit. Man må jo stå opp for seg selv, man må jo si fra når man blir utsatt for noe ugreit, men det jeg satt og følte på var egentlig skyld og skam. Og at det var jeg som hadde gjort noe galt. Og så vet jeg jo nå at det er jo ikke sant. Men å fortelle om det handler jo om at man man må kanskje gjøre det. Og så sitter jeg jo her da, godt over 20 år senere, og aldri har fortalt det. Hvorfor gjør jeg det først nå da? Det var fordi du utfordret meg på det verste jeg opplevde som kvinne. Mm. Litt sånn, jeg kjenner at pulsen går opp, jeg synes at det ubehagelig, jeg ser det litt for meg. Men samtidig så føler jeg at det godt bearbeidet, og skyld er plassert der det skal være, men det jo også litt leit å tenke på at jeg kanskje kunne gjort en forskjell for andre, der og da, ved å stoppe den type adferd, som faktisk ikke greit. Så det å faktisk si fra handler litt om det også. Fordi du i den situasjonen føler kanskje på et ubehag, men du må tenke den personen som da forsøkte her, som ikke fikk til noe, men som samtidig havner i kategorien seksuelle overgrep fordi den bruker makt, handler om en person som kanskje er villig til å gjøre det på flere, og som kanskje har gjort det på flere, og så kanskje jeg kunne avverget vi har sagt fra i den situasjonen.
Men snakket du med noen overhovedet da det skjedde?
Nei. Fordi jeg var den eneste fra Norge. Jeg var den eneste kvinnen, og det var ingen naturlig å snakke med. Jeg hadde ikke mannen min der, jeg hadde ingen andre der. Og så valgte jeg bare å bearbeide på egen hånd. Men sikkert med noen sånne bieffekter som jeg kanskje kunne ha unngått. Men jeg tror det viktig å tenke at hvis du blir utsatt for noe sånt, så er det ikke din skyld. Det er den andre som utøver en makt som faktisk ikke er greit. Og så finnes det både offentlig og i forsvaret organisasjoner, eller deler av organisasjonen du kan snakke med, og du kan få hjelp. Og her har forsvaret masse i verktøykassa. Vi har stressmestringsteamet som kan bidra, som du kan få en prat med. Men det er også viktig at man stopper folk som tråkker der, sånn at man kjenner litt på det ansvaret også. Og det er kanskje det aller verste å kjenne på, at jeg kanskje kunne ha gjort en forskjell hvis jeg hadde tørt. Så mot. Derfor synes jeg helt oppriktig at alle disse modige kvinner som har stått frem, jeg mener det når jeg sier det. Tusen takk, fordi dere har kastet lys på noe som forsvaret trenger å jobbe med. Og som jeg selv ikke har visst mot nok til å fortelle om da, før egentlig i dag da. Mm. Mm. Og jeg ønsker jo ikke å gjøre det fordi jeg ønsker masse empati eller noe sånt. Jeg ønsker for å få folk til å forstå at det kan faktisk skje alle.
Mm. Hva tenker du, Ingrid, når du hører den historien til Elisabeth?
Jeg blir lei meg. Mm. Og så tenker jeg at jeg kjenner og har håndtert flere sånne historier. Så Elisabeth er jo ikke alene om å ha opplevd det, enten i forsvaret eller ute, sånn som du gjorde. Så jeg tenker, det er jo så viktig at vi bygger den enkelte, men også bygger en kultur som er god å være for både menn og kvinner. Og hvor sånne ting ikke skjer, og ikke minst den der forebygget før det skjer, at det er ikke en kultur hvor sånne ting skjer. Så det gir meg litt sånn der kamplyst på en måte. Fordi at jeg tror ikke du liksom kan gjøre den type kulturbygging en gang, og så tenke at nå er vi der. Dette er noe vi kontinuerlig jobber med. At vi har en trygg og god arbeidsplass for alle de kvinner og mennene vi har, fra de aller yngste vernepliktige, til de seniorene som vi er nå. Da. Mm. Men særlig for de unge, som ikke kanskje har den livserfaringen og den robustheten som skal til for å stå i en sånn situasjon og komme OK ut av det.
Jeg har jo utfordret deg også, Ingrid.
Og det har jeg tenkt litt på, for jeg kan ikke som Elisabeth komme på liksom, den ene situasjonen som var ille. Men jeg kan tenke på en periode i livet mitt som jeg i ettertid ser at jeg kunne ønske hadde vært litt annerledes. For jeg var mange år, eller en del år, eneste kvinne, eller av veldig få i avdeling. Jeg jobbet jo både i Telemark-bataljon og i 3. bataljon, infanteribataljoner, hvor det på den tiden var veldig få kvinner. Og jeg opplevde at jeg var respektert, godt ivaretatt, men at jeg veldig ofte tilpasset meg den kulturen som var. det var en maskulin kultur, og jeg tenkte jeg på en måte fremmed elementet, så jeg må tilpasse meg sånn som det enten det litt jargongen, måten jeg var på, og så videre. Og så har jeg tenkt litt i ettertid at jeg var i grunn litt ensom gjennom den perioden. Det var ikke det at jeg ikke ble invitert med, eller inkludert, eller hadde fine sjefer eller kolleger, eller underordnede. Men kvinner og menn, jenter og gutter, noe litt forskjellige. Så det der å ha den gode makkeren, eller det som jeg opplever at mange av gutta hadde, da, var jeg likevel litt utenfor i, selv om ikke det var noen onde hensikter eller sånn. Det kjenner jeg på, sikkert har gjort noe med meg også.
Det som jeg tror viktig for forsvaret her, det at vi tillater å se hele mennesket i hele livsløpet. Akkurat nå så sitter jeg med en, og det ikke sikkert at alt dette riktig og gjelder alle sammen, men historiene, altså folk som kvinner da, som forteller at, vet du hva, nå føler jeg meg faktisk litt utslitt. Og jeg utslitt fordi jeg føler at jeg må overprestere for å vise at jeg god nok. Fordi kulturen anerkjenner det maskuline så sterkt, så blir det noe kvinner kjenner på. Noe jeg også kanskje har kjent på til tider uten at jeg har tenkt at det var det som skjedde. Men dette rammer også mennene. Mennene som ønsker å vise sårbarhet, ønsker å vise hele seg, ønsker å vise at de varetar familien, ønsker å vise alle disse tingene. Mange av de får vist det gjennom sine nærmeste og samhold, men noen sitter og kjenner på at og sier at du som kvinne kan jo tørre å vise det og få mye større aksept for det enn oss menn. Og så gjelder ikke dette alle, men det her er det aksept for mangfoldet handler om, at vi må akseptere hele mennesket. Om du er mann eller kvinne, om du er manøver eller logistiker, om du er jagerflyger eller cyberkriger. Vi er jo et system, og systemet må vi spille god, og det må vi akseptere hverandre. Hvis ikke så hakker du litt på selvfølelsen til folk, og når selvfølelsen til folk ikke er god nok, så kan det ende med at du sliter med litt sånn tankekjør. Kanskje du sover litt dårlig. Kanskje du velger sågar å slutte av de litt feil årsakene.
Jeg bad dere også om å finne fram til de historiene som det beste dere har opplevd som kvinner i forsvaret. Kanskje starte med deg nå, Ingrid?
Ja, da skal jeg gå ett år tilbake, 8. mars, når jeg var styrkesjef på Kypros. Da tenkte jeg vi må gjøre noe spesielt rundt kvinnedagen, og da jobbet jeg i et veldig multinasjonalt miljø. Og så hadde vi to parter, gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter, med militære parter på begge sider. Da fant vi på at vi lagde en inspirational kvinneøkt for både kvinnene i sør, altså den ene parten, og den andre parten. Ikke sammen, for det var ikke mulig. Og det jo to nasjoner som har kommet mye kortere i både likestilling og de mulighetene kvinner har i deres forsvarsstrukturer. Og jeg snakket først med generalene, altså disse forsvarssjefene, lederne av styrkene, som selvfølgelig var menn, og de sluttet opp om dette og var veldig positive. Så det var veldig morsomt i seg selv. At der, uavhengig av hvor de sto i konflikten, så var det dette kunne vi samles om. Og så var det møte med disse her jentene. Jeg blir varm og glad i hjerterota når jeg tenker tilbake på det.
Dette illustrerer jo egentlig at vi skal være stolt av hvor vi her i Norge.
Ja, absolutt.
Knyttet til likestilling. Samtidig som vi må erkjenne at vi har en vei å gå. Men vi kan godt gå i pulkdraget på det og dra de andre nasjonene med, fordi jeg var i Polen. Den polske territorielle sjefen ønsket at jeg kom på besøk. Da var jeg sjef heimevernet som territorielle sjef her i Norge. Han hadde en betydelig innslag av kvinner, men han ønsket at kvinnene skulle forstå at det var faktisk muligheter. Og hvis det en gang i min militære karriere har følt meg som en sånn rockestjerne, så var det da. Fordi de var så imponert, og de var så glad for å se at disse tingene var faktisk mulig. Så der tror jeg vi i Norge skal være stolt. Og så er det fortsatt viktig at vi går i front, da, sånn at vi kan dra og utvikle dette videre. Så til min historie. Dette tilbake i 2019. Jeg hadde akkurat kommet tilbake fra US Army War College, hadde vært så heldig å få gå et år på skole. Jeg hadde underveis perioden fått jobben som nestkommanderende i Heimevernet, og Erik Kristoffersen var sjef. Så viste det seg jo ganske raskt at han hadde tenkt å dra til Hæren og være sjef der. Og så gikk vi inn mot et sjefskifte, og sjefskiftet var da berammet mot 20. august. Da skulle vi stille opp på Elverum, og jeg skulle ta over kommandoen. En veldig spesiell dag i mitt liv, for jeg hadde jo akkurat kommet tilbake fra skole, jeg skulle gå inn som NK, og plutselig så satt jeg der og skulle ta over kommandoen for hele Heimevernet. Samtidig den sommeren, når jeg kom hjem, så ble mora mi syk. Hun hadde vært syk lenge, men nå ble det alvorlig å ha henne på sykehus. Og så gikk det egentlig en vei, og vi visste at det gikk en vei, det gikk ganske fort. Og til slutt så, etter en langt sykehusopphold og en tur innom hjemme der hun fikk ligge i senga og se på blomstene sine i hagen, så måtte hun på et aldershjem. Og den 20. august da, 2019, så dro jeg innom der. Og så hadde jeg jo på meg serviceuniform, og hun hadde ikke fått næring på mange dager, men vi delte en kaffekopp og hadde et veldig fint øyeblikk. Hun var stolt, jeg skulle dra til Elverum, og jeg skulle ta over kommandoen. Jeg tror ikke hun forstod helt hva det innebar, da, men når vi da hadde et veldig fint øyeblikk, så er det det jeg husker. Og så dro jeg oppover, og så tok jeg over kommandoen, og vi hadde noe lunsj. Og så er det det som gjør at denne historien på en måte viser det beste med forsvaret. Det er at når jeg da kommer tilbake, så ligger tekstmeldingen der, at mamma er død. Og så opplever jeg et unikt samhold og nærhet til mine nærmeste, både umiddelbart da, og i de nærmeste dagene, som er så unikt for forsvaret, og som gjør at du har lyst til å bli. Folk bryr seg om deg. De ønsker at du skal ha det bra. De ser deg, de aksepterer at tårene triller. Og det er jo det som gjør at du har lyst til å bli. Det er absolutt beste, selv om det er en vanskelig dag og masse følelser, så er det på en måte den der nærheten. Og det er jo litt som Vinny sier i denne serien som er gått av. Det er litt rart at de folkene som er de som er mest trenet på å gjøre de spisseste oppdragene, er så gode til å ta vare på hverandre. Og det er jo på en måte en sånn statement som vi skal være litt stolte av, og så må vi sikre oss at vi bevarer det i den utviklingen av forsvaret.
Veldig sterk historie. Dere har lang fartstid, begge to, som vi har snakket om. Og det kommer jo mange kvinner etter dere. Hva tenker dere om det de møter? Har ting endret seg veldig fra da dere begynte i forsvaret?
Jeg tror mye har endret seg, og så tror jeg en del er likt. Jeg tror blant annet at når jeg eller vi startet, så var det i sterkere grad sånn politisk korrekt at man skulle ha inn kvinner. Det var åpnet for kvinner og 84, det var viktig å få inn kvinner i ulike posisjoner. Og jeg opplevde ganske ofte at det var snakk om liksom betydningen av miljøfaktoren kvinner og at det var likestillingen. Mens min oppfatning nå, det er i hvert fall i mye større grad at lederne i forsvaret på alle nivåer ser betydningen av det mangfoldet som kvinner også er en del av, som selvfølgelig er mye mer enn kvinner og menn. Og sånn sett reelt også verdsetter oss for den jobben vi gjør og det vi står for. Men så tror jeg jo fortsatt at vi er et ganske en kultur bygd av menn og for menn fortsatt, så det tar veldig lang tid å endre kultur. Så jeg tror vi har mye å gjøre for at unge jenter og gutter som er litt ulike den der stereotypen soldat, skal kjenne at de er hjemme i forsvaret, at det er en kultur som favner de.
Hva tenker du, Elisabeth? Har det
endret seg? Ja, det har nok endret seg. Jeg tror nok det har endret seg i forsvaret, fordi samfunnet har endret seg. Og vi gjenspeiler jo på en måte mye av de trendene som i samfunnet. Vi har jo egentlig nå en unik mulighet med allmenn verneplikt for å få en bedre kjønnsbalanse. For det å være en av få kan jo ofte være en belastning. Det som fortelles om denne fellesskapet som man kanskje følte at man ikke hadde, det hadde jeg en opplevelse når jeg gikk på stabsskolen, at jeg kom til et fellesskap med kvinner i forsvaret som jeg aldri hadde opplevd før.
Ja, kjenner igjen.
Dette var jo faktisk litt godt. Og så kjente jeg jo på meg selv at hvorfor i all verden har jeg drevet å støtte fra meg denne kvinnelige nettverket som egentlig bare ville oss godt. Ja. Og at vi trenger det, og at nettverket har på en måte vært litt viktig for å ha et fellesskap som kanskje gutta har automatisk, gjennom at det fortsatt stor mannsdominans.
Mm. Tusen, tusen takk for at dere kom til Forsvarspodden, for historien deres, for motet dere viste, og inspirasjonen dere gir til både oss som sitter her, men også til alle, både kvinner og menn som hører på.
Du har hørt på Forsvarspodden. De som lager Forsvarspodden Jørgen Lingvær, Hege Svanes, Lars Hallingstorp, Håvard Strand og meg, Ragnhild Fjellro. Trenger du noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden, så Grønn linje åpen døgnet rundt på nummer 800-30-445. Du kan også ta kontakt med Forsvarets stressmestringsteam i ditt distrikt. Har du opplevd overgrep, seksuell trakassering eller andre alvorlige krenkelser, så kan du varsle Forsvaret på telefon 800-89-666. Eller gå inn på varslingskanalen vår på forsvaret.no.